Нөгөө тал нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэмжлэл радио 88.3 дэлгэнд ярсгаа таруулаас асаж байгаа хэмтэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 14 цаг 12 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Мөгий, хөтлөгч Цэцэг найруулагч Гамболтын ангаранаар нөгөө тал нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Өдрийн Мөгийх.
За өдрийн мэнд.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хамтдаа илүү амттай 20 жил гэсүрээтэйгээр Эдэн компани хамтран ажиллана. За мөн Японы чанарын Такатагаас гэсүрээтэйгээр аюулгүй байдал 5 дахь мэдрүүлэх Японы номер 1 Токиго амортизатор хамтран ажиллана.
За ингээд нөгөө тал нэвтрүүлэг баасан гарыг бол дэлхийн баячуудын түүхийг хүргэдэг. За бид нар ер нь бол монголчууд олноор амьдардаг улс бүс нутгуудад за тэр улс орных нь баячуудын талаар ярьж байгаа. Тэг өнөөдөр болохоор Канадын баяны тухай ярина. Канадын хамгийн баян эрхэм яаж баяжсан бэ гэдэг тухай ярьж байгаа.
Footrends.ai-ийн сайтын мэдээлж байгаагаар 2025 оны 3 дугаар сарын байдлаар Канад улсын хамгийн баян 10 хүний жагсаалтыг танилцуулж нэвтрүүлгээ эхэлдэг. За жагсаалын 1-р Champion Jao гэдэг ийм хүн орж ийн. Энэ хүн бол Crypto Valuation Bridge-ийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Түүний хөрөнгө нь 60.79 тэрбум ам.доллар юм байна.
Хөө. Champion Jao.
Аа, Champion Jao. Харин хятад хүмшиг байгаа.
Гэтэ Канад шүү дээ, тий?
Канад. Канадын баян хүнийг танилцуулъя гэсэн шүү дээ. За, энэний өчир дараа нь тайлагданаа. За, 2-р дугаар байранд ямар хүн орж Шэри Брэдсон гэдэг юм хүн орж ийн. Энэ бол медиа энтертайнмент салбарын магнат юм байна. 16.19 тэрбум. 60-аас бүр доошоо 16 хотлоо унж шít.
Хөөх цаа.
Хоронд нь масрах зэрэг байгаа гэсэн.
Тийм байна.
За 3 дугаар байранд Дэвид Черитон гэдэг юм хүн ордог. Google компани хувьцаа эзэмшигч юм байна. 13.45 тэрбум долларын үнэлгээтэй бол 4 дугаар байранд Jim Pattison гэдэг юм хүн орд юм байна. За Jim Pattison группийн эзэн 11.40 тэрбум долларын хөрөнгөтэйгээр 4 дугаар байранд орж байгаа бол 5 дугаар байранд Жозеф Цай гэдэг юм хүн орж ийн. Цахим бодлоо эрхэлдэг гинэ. Ингээд 11.01 тэрбум долларын хөрөнгөөр 5 дугаар байранд чагсаж байна.
За, эхний тэргүүн баян тэр Champion Jao гэдэг одоо Канадын иргэн гэхдээ нэг тийм Азийн хүн шиг байна. Ямар ч Канад нэр биш. За, энэ хүнний хөрөнгө 60 тэрбум гэжсэн 2-р тэргүүн баян Шэри Брайтс нь шууд 16 гэхээр энэ крипто валютын үйл ажиллагаа явуулдаг криптоны хэсэг амар болсон тий. Тэр хөөсөрсөн юуны хөөсрөлтийн гэлтийн хөрөнгө оролт ба. Баяжилт баг тий.
Харин ээ юу болох нь.
За, тэгээ бусдуул нь харьцангуй гайгүй байгаа тох. Яг хөрсөн дээрээ буугаад 16, 13, 11 гэдээ явж байгаа байхгүй. За тэгвэл үлдсэн 5 хүн. За тэгсэн 6 7 8-т нь гэр бүлийн ахトゥс орж ийн.
Оо за.
Тий. 6-т нь Тейлор Томпсон, 7-т нь Питер Томпсон, 8-т нь Дэвид Томпсон гэдэг ахトゥ 3. Энэ 3 гуруулаа медиа энтертайнмент салбарын Woodbridge гэдэг ийм компани хувьцаа эзэмшигч ахトゥс гинэ.
Оо энэ компани бол том компани байна.
Тий. Тэгээ эднэрийн одоо тус бүрийнх нь юу н хөрөнгө нь болохоор 985 тэрбум доллар.
Гурван тэрбум амжилттай хэлж байгаа учраас.
Тий, ижилхэн хувьцаа эзэмшдэг юм байна. Ийм ахトゥс байна. За 6 7 8-т нь. Тэгэнгүүт 9-т нь болохоор Тоби Латке гэдэг ийм хүн цахим худалдааны бизнес эрхэлдэг ийм хүн 8.2 тэрбум долларын хөрөнгөтэйгээр Канадын 9-р баян хүнд тодорч байгаа бол Канадын 10-р баянаар Линда Кэмбл гэж ийм хүн байна. Бас л дахиад медиа энтертайнмент салбарын магнат 750.74 тэрбум доллар.
Тэгвэл Канадын тэргүүн баян 10 хүний танилцуулсан чинь бараг тэр 3 дээр 4 5 гэдэг 5 хүн дандаа медиа салбар
шүү. Тийм байна. Харин тийм байна.
Тэр миний танилцуулсан донд бас нэг медиа салбарыг энэ бүр 2 дугаар байранд орж байгаа хүн юм биш үү? Медиа энтертайнмент салбарын магнат гэсэн шүү дээ.
Харин тийм байт юм
байна. Энэ жилэр үйл ажиллагаа төл нэлээ их явуулдаг ахна шүү дээ.
Харин Канада ч баахан медиа энтертайнмент салбарын тэр бомтнууд байт юм байна.
За тэгэхээр үгүй харагчгүй юм уу? Тэндээс л угаасаа лаалаа продюсерууд байдаг үсттэй.
Үгүй Америкч гэсэн олон байх шүү.
Аа мэдгүй. Ер нь энэ тентгийн юм уншиж хаад Канад продюсертэй болов их сайн гэсэн юм аягүй сонсогдчихэд шүү дээ.
Хоёлаа ч ингэдэг олон орны баячуудын түүх ярьж шүү дээ. Ихэнх нь үл хөдлөхийн бизнесмэнүүд байдаг шүү дээ. Мөнгө сайн хэрэглэдэг
юм уу тий?
Тий.
За сонирхолтой юм байна. Ямар ч гэсэн 10 жагсаалтаа танилцуулаа. Энэ 10 жагсаалтаас бид нэр Champion Jao гэдэг хүнийг өнөөдөр танилцуулнаа. За Champion Jao буюу нийгмийн сүлжээнд CZ гэдэг ийм нэрээрээ танигдсан хүн байна.
За.
За би бол анхудаа сонсож байна. Гэхдээ крипто валют сонирхдаг хүмүүс бол энэ нэрийг амдахгүй мэддэм билээ. Тэгээд энэ крипто валютын салбарын бизнес эрхлэгч ийм хүн юм байна. дэлхийн хамгийн том крипто валютын бирж болох Binance-ыг үүсгэн байгуулсан.
Оо, тийм үү. Би крипто валютыг төдийлөн сайн ойлгохгүй. Тэгтээ нэг юм эргэтэй юм уучаас эргэтэй эрэггүй юм сонж яхад Binance гэдэг ийм лог айгүй харагддаг шүү.
Айгүй харагддаг. Шард дэвсгэр дээр хар өнгөтэй юм эсвэл хар өнгө дэвсгэр дээр шараар бичсэн Binance гэдэг юм бичлэг байдаг. Бид нар юугаар нэг айгүй сайн мэдгүй гэсэн сүүлийн үед нөгөө нэг юм төлбөртэй аппликейшнүүд ашиглаж штэ тий. Тэгэхээр дундуур нь Binance-ийн сурталчилгаанууд айгүй их орж ирдэг. Тэгээ нүдэнд бүр ингэдэг.
Харин би бол Binance-ийг айгүй харж исэн юм байна.
За тэгэхээр энэ компаниг үүсгэн байгуулсан гэсэн. Champagne Java 1977 оны 9-р сарын 10-ны өдөр Хятадын Jiangsu мужийн Lianyongan гэдэг юм хотод төрсэн юм байна.
Оо, яг цэвэр хятад хүн байна.
Яг цэвэр хятад хүн. За аав нь дээд сургуулийн багш бол ээжийн дунд сургуулийн багш өөрөглөх юм бол хоёр багшийн дундаас төрсөн. Тэгсэн аав ээж хоёрыг нь хөрөнгөтний үзэлтэй гэж цоллуулад хөдөө тосхон руу цөлөгдсөн ийм сэхэтэн гэр бүлээс гаралтай юм байна л да.
За.
Тэгэд 1989 онд ч одоо нөгөө Тиамины талбай дээр маш амар бослого болсон шүү дээ тийм ээ. Энэ бослогын дараа гэр бүл нь Канада руу цагаачилсан юм байна.
Аха.
Тэгэд одоо Канадын топ байны нэгдүгээр чагсаалтанд орж байгаа хүн шүү дээ. Тэгсэн Champagne Java Канадад очиод гэр бүлдээ туслахын тулд McDonald's-т аяг угаагчаас ажлын гараагаа эхэлж исэн. За дараа нь шатхан түгээх станцаас ажиллаж исэн гэх мэтчлэн маш олон ажил сольж исэн юм хүн юм байна. Одоо өөрөөр хэлбэл хар бор ажил хийж ийн л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ нөгөө юм удам дагсан сэрэг толгой өөр нь хайчхав дээ. Ийм учраас Монреалийн McGill-ийн сургуульд элсээд компьютер шинжилгээ хааны чиглэлээр суралцаж төгссөн юм хүн юм байна.
За 77 оны хүн юм биш үү те?
Тийм байна.
Тийм байна. За их сургуулаа төгсөөд Champagne Java гэдэг одоо Канадын тэргүүн баян энэ хүн Токиогийн хөрөнгөний биржийн туслах гэрээлэгч компанид дадлах хийсэн гинэ.
За.
Тэгээд энэ дадлах хийхдээ хүмүүсийн арилжааны захиалгыг ингээд тааруулж өгдөг ийм програм хангамж бүтээж хөгжүүлж дадлах хийсэн. За дараа нь алдартай Bloomberg Tradebook компанид 4 жил ажиллаад futures арилжааны програм хангамжийн хөгжүүлэгчээр ажилласан гинэ. За Futures арилжаа гэж юу вэ гэхээр ирээдүйд би энэ зүйлийг ийм үнээр худалдаж авна гэсэн амлалт маягийн ийм бирж байт юм байна. За би энэ үрсийг ирээдүйд тэдэн төгрөгөөр авна. За энэ алтыг би тэдэн төгрөгөөр авна гэдэг ч юм уу. Ийм арилжааг futures арилжаа гэдэг юмаа л да. Тий, одоо англи хэлний future буюу ирээдүй гэсэн үг. Тий. Тэгээ ийм арилжааны одоо бирж дээр юу байдаг бирж энэ төр ажиллах програм хангамжийг нь хөгжүүлэгчээр ажиллаж исэн. Тэгээд энэ Champagne Java гэж нөхөр 2005 онд дэлхийн хамгийн олон хүндээ зах зээл дээр бизнесийн карьерээ эхлүүлэх гээд Хятад руу ирсэн.
Аа за.
2005 онд эргэж Хятадд очсон. За ингээд Хятад дотроо арай барууны хэм маягтай, за арай европчуу хөгжилтэй гээд Шанхайд ирсэн баг. За Шанхай бол дорны Нью-Йорк гэж хэлдэг шүү дээ. Тий, ер нь бол маш баруунцсан гэж хэлдэг. За ингээд Шанхайд очиж суурсан. Тэгээд тэндээ Fusion Systems гэдэг ийм нэртэй анхны ийм технологийн гарааны компани 2005 онд байгуулад За ингэж хөрөнгөний биржийн брокерууд зориулсан ийм хамгийн хурдан маш автоматжуулсан өндөр тавтамжтай ийм арилжааны платформ буюу програм систем програм зохиож өгч хийж өгдөг байсан гин.
Тэр толгойгоо ашиглаад угаасаа лаглаг газруудад дадлага хийсэн юм байна
өө. Тэгсэн юм байна.
Амар туршлага хөрвүүлсэн юм гэсэн үг шүү дээ. За Улаанбаатар хотод 14 цаг 19 минут болсон байна. Хоёулаа хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хамтдаа илүү амттай 20 жил Эден компани хамтран ажиллаж байна.
За Монголын нөхцөлд сэргээгдэх түүхийд болвол байгалийн зэрлэгч юмс. Жил болгон ураг нь тий сэргээгдэхгүй түүхийд сэргээгдэх түүхийд гээд хоёр төрлийн түүхийд байдаг гэдэг штеп. Тий тэгэхээр жимс зэрлэг жимс болон тарил жимсээр Эден компани чанамл өтгөрүүлсэн жимсний шүүс үйлдвэрлэл зах зээлд нийлүүлдэг. За ингээд Эден компани 20 жилийн өмнө золгож байгаа юм байна.
Оо за за за. Эден компани үйлдвэрлэдэг амтад чанал нь бөөрэлцэг нь гүзээлцэг нь анс нэрс үхрийн нүд гэсэн юм төрөлтэйгээр хэрэглэгчдэд хүрд юм байна. За тэгвэл өтгөрүүлсэн шүүс нь болохоор чацарган үхрийн нүд анс нэрс гэдэг юм олон жимс гэсэн юм бүр 2 литрийн том савлгаатай хүртэл идэг штэ тий.
За тий.
Одоо нөгөө нэг юунууд энэ папштранууд аягүй хэрэглэдэг юм билий.
Аа. Оо за за.
Тэгээд 2 литр олон 450 гээл дотроо янз бүр байгаа даа штэ тий. Одоо ман гэрс хэрэглэдэг ч юм бол ингээ 450 мл-ийн савлгаатай гадуура шилдэ дээр эдингээ өчсөн байна.
Тий, амар зүгээр ингээд шууд бутсан усан дээгээ хийгээд
хариулчихсан. За тэгсэн Эден компани жигмит тогмод гэсэн павило бүтээгтүүн гаргасан юм байна. За тэгээ энэ болохоор дотроо гүзээлцгийн чангаанс гэсэн хоёр төрөлтэй. За өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө нэг варанаас арай жоохон өөр юм нухаш хэлбэрийн гэх юм уу тий. Одоо англиар бол jam гэдэг юм шиг байгаа.
Jam-ийн нухаш маягийн.
Тий, нухаш маягийн өртгөн бүтээцтэй гэх юм уу.
Аа.
Тий, энийг худалдаанд гаргаж байгаа гэсэн.
За талх боомд төрөхөд идэхэд тохиромжтой. За бүхэл жимсийг бутлаад чанаад өтгөрүүлээд ингээд амттан болгодог. Тийм тэгэд илүү одоо юу гэдэг магадгүй олон хүүхдтэй айл гэдэг юм уу эсвэл нэг хүүхдийн цуслангууд цуслангууд зуны одоо олоолаа нэг төр идэх гэж байгаа бол ийм том савтай 850 грамын том савтай. За 550 грамаар байна. 300 грамаар бүр 18 грамын савлгаатай. Бүр жижиг савлгаатай ч байна.
Энэ өнөө зочид бодлоо заримдаа өглөөний цайг л гаргаад идэж байсан тийм. Өглөөний цайндаа ингэдэг нэг юм талхны хажууд яг ийм гоё нэг удаагийн 18 грамтайг нь тавьж байла. Айгу цэвэрхэн харагдах юм тий. Зүгээр ингэ дүрхээд өгцнөөс хажуудлын зүгээр ийм затлаагүй шинээр 18 грамаар ахав л илүү гоё штт тий. За тэгэхээр захиалах болон хамтарч ажиллах юм бол 99T4752 гэсэн дугаар руу залгана. А харин илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэх юм бол 77112225 гэсэн дугаараас мэдээлэл авах нэ. Facebook-ээс Жигмит Тогмод брэнд гэх хайх юм бол аль биесний хуудсан гарч ирнэ. За тэгээд том савлгаатайг нь бол мэдээж Тогмод гэж байгаа. Жижиг савлгаатайгуд нь бол Жигмит Тогмод гэдэг нэрээрээ гарч ирсэн байлээ.
Жигмит Тогмод хоёр жимсэн тамд явсан. Тогмод нь том савтай. Повидлоо байгаа. Тийм. Жигмит нь жижиг савтай хөөрхөн тааруулаад нэрлэлсэн байгаа тухай.
Харин тий. Брендинг хийхдээ бас л манайхан сайн болж шүү.
Тий.
За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ 20 жилийн өмнө тэмдэглэж байгаа хамттай илүү хамттай гэсэн үрээтэй Эден компани хамтран ажиллаа.
За баярлалаа. За бид Баасан гарагт бол нөгөө тал нэвтрүүлгээр дэлхийн улс орнуудын баячуудын талаар ярьдаг. А ер нь бол яг хуу Блумбергийн баячуудын чагсаалт гэхэр ихэнх нь баахан Америкийн баячуудын тухай яриад байдаг. А бид нар бол бүр албаар монголчууд амьдарч байгаа улс орн болгоноос баячуудын чагсаалтыг ярьж байгаа. Өнөөдөр бид Канадын тэргүүн баян Чампайн Жао гэж Канад улсын иргэн гэхдээ хятад хүний талаар ярьж байна.
За ингээд бизнесээ эхлүүлэхээр шахаад оцсон. Очоод ингээд эхэлж байгаа нэ. Тэгсэн 2013 онд казинод покер тоглож исэн юм байна л да. За покер тоглож яваад Боби Ли гэдэг хүнтэй тэнд танилцсан байна.
За.
За тэгээд түүнээс биткойн гэдэг зүйлийн тухай 2013 онд анх сонсчээ. Тэр Боби Ли нь болохоор бүр ингээд биткойн худалдаалдаг BTCC гэдэг ийм бирж үүсгэн байгуулж байгааг тэр ярианд дундаа мэдсэн байгаа.
За.
За Чампайн Жао биткойныг ингээд маш сонирхоод бүр ингээд шохорхоод байсан учраас Боби Ли түүндээ хандаад хэлж ийн л да.
За.
Хийх хэрэгсэл гаргах хэрэггүй ээ. Хэрвээ чи үнэхээр ингээд энэнийг сонирхоод крипто зах зээл рүү ормоор санагдаад байгаа бол өөртөө байгаа мөнгөнийхөө 10% л биткойнд оруулах гэж зөвлөсөн байгаа.
За.
За ингээд Чампайн Жао бодож үзээд 10 биш бүх хөрөнгөө тийш нь оруулахар шийдсэн. Одоо нөгөө all in хин гэж ярьдаг шүү дээ. Казино дээр бол тий. All in бүгдийг нь тавина гэж ярьдаг тий.
Юхагийн тохолдог кино байдаг тий.
Ингээд амар олон нөгөө нэг юм хасаа гэдэг үл өгдөглээ тийм юм цуглуулаад бүгдийг нь ингээд тавьдаг шүү дээ. Тэр шиг бүх хөрөнгөө энэ зүйл рүү оруулахар шийдсэн. Ингээдтэй шахаадах байраа зараад 2005 оноос хойш 8 жил хоримтлуулсан бүх хадгаламжаа шавхаад
за
ингээд бүх хөрөнгөө тийш оруулах гэсэн гэрийнх нь бүрстэ үнэхээр их дургуутсан чи хата юу яриад байгаа юм бэ арай чи мөрөдөө тоглоод байгаа юм биш үсттэй мөрөдөө тоглоом чи болцсон юм биш үсттэй гэдэг
ингээд
бүрөөсөө хандлага нь яг тийм байсан байгаа
за
ингээд 2013 онд Чампайн Жао blockchain.info-г хөгжүүлсэн ийм багийн гишүүн байсан за мөн OKCoin гэдэг ийм технологийн цахирлаар найжилсан юм байна
за
ингээд all in хийгээд хоцсон уу гэвэл азар хоцсон. Азарч гэх юм уу тий. Тэгээ 2021 онд биткойны үн ханш оргилдоо хүрэх үед түүний 2013 онд хийсэн хөрөнгө оруулалт нь 115 дахин өссөн. 115. Одоо өөрөлдөвл 2013 оноос чинь 21 он хүртэл 7 жил өнөө тий. Тэгэхээр энэ 7 жилийн хугацаанд түүний хөрөнгө 115 дахин өссөн гэсэн үг байхгүй. За яг хөө жишээ аваад бодъё л доо. 1 сая доллараар хөрөнгө оруулла гэж бодъё. Тэгэх юм бол эн чинь 7 жилийн дараа 115 сая доллар өссөн гэсэн үг байхгүй.
Супер өсөлттэй ч
дээ. Амар өсөлт. Гэхдээ энэ 100 сая долларч тогтохгүй бүр крипто валютын зах зээл дээр 100 саяас ч ихийг олсон гэдэг.
Аттай.
Харин зүү зүү зүйл руугаа хийх юм бол
тийм амьдрал бас аз байдаг гэсэн шүү. Ер нь мэдээж байн газанд найдна гэж юу аах вэ? Гэхдээ яг ийм супер боломж бол зарим хүмүүс тохиод юм шүү хамаа.
Гэхдээ хүмүүс тэрийг ашигладаг хүмүүс ээ, ашигладаг хүмүүс ээ, найдаг хүмүүс ээ, нэрсэл гарахаас
болчиход
хүмүүс ээ, тий. Яг ингээд нэг юм зөргөттэй мэдрээд хөдөлсөн үйлдэлүүд бол амар.
Харин тий. 2017 онд Хятадын засгийн газар крипто валютын гүйлгээг хориглоод тэнгууд Чампайн Жао яалтчгүй Хятадаас бизнесээ гаргахаас өөр арахгүй болсон. Бизнесийг нь хорчиж байгаа юм чинь. Тэгээд эхлээд Бермудын арлын Британий эзэмшлийн арлуудад суурших гэж судалж үзээд тэгээд ер нь нэг санаанд нь таарахгүй болохоор нь шууд Арабын нэгдсэн Эмиратын Дубай хотод очиж суурилсан. Тинчэнээсээ бизнесээ хийгээд тэндээ амьдраад. Тэгээд 2017 оны 7 сард Binance Crypto Valuation бирж нь нээгдээд за ингээд бүр эхний өдрийн цахиалгын гүйлгээгээр л 15 сая доллар цуглуулсан. Шууд анхны өдрөөр. Түгэн нээгдээд эхний өдөр нь тэгээд эхлээд хүмүүсийн цахиалга өгсөн мөнгийг урьдчилан ингээд цуглуулж хоримтлуулж хагаад 11 хоногийн дараа койны арилж байгаа нөхөр ихлүүлсэн байгаа юм.
За.
За ингээд Чампайн Жао 8 сар ерөөсөл 8 сар хүрэхгүй хугацаанд буюу 2018 оны 4 сар гэж байна. 2017 оны 7 сараас эхлээл 2018 оны 4 сарын байдлаар Binance-ийг арилжааны хэмжээгээр дэлхийн хамгийн том крипто валют болгоч чадсан. 8 сарын дотор л бөөм хийцээ байгаа хөөс гараал
аим шигтэй юм а
тий. Гэтэл яг ингээд стандарт буюу ингээд Америкийн бизнес сургуулиуд заадаг дундаж одоо хамгийн амжилттай дажгүй стартап хизээ ингээд ашигтай ажиллаж эхэлдэг өгсөн чинь 3 жилийн дараагаас
яа
ашигтай байхад тийм бүр яг ингээд нэг ийм богино нийтлэл өгдөг юм байлээ. Тэгээ бүр юуны нэг Харвардын бизнес сургуулиасан 3 жил чи дэсэх өстой Америкт л зөв тэр тэгжээж 3 жилийн дараанаас ихний ашигч орж иж магадгүй шүү.
Тэгсэн чинь нэг
тий тэгсэн чинь нэг ихний энэ нөхөр зүгээр 8 сарын дотор л хамгийн том крипто валют болгосон. Тэгээ нөгөө буумд таарчих тий цаг үеийн тэр нэг юм давлгаа
нөхцөл байдлаар таарчих.
Харин гоё. Тий тэгээд нөхөр ерөөс 8 сарын дотор хамгийн том крипто валют болгоод Binance-ийг ийм болгож чадсан. За Binance нь 360 гаруй крипто валютын салбар биржтэй. Одоо бол нэг 150 сая гаруй хэрэглэгчтэй ийм том бирж байна.
Амар юм байна. За Champion Joe Binance биржийг үүсгэн байгуулсныхаа дараа 2017 онд Binance Coin-ыг гаргасан юм байна. Одоо нэг манайханд чиг л давлгаа бол баг хүм болгож coin гаргалаа
шүү дээ.
Тий, энтэй адилхан өөрийнхөө coin-ыг гаргасан гэсэн үг. За тэгсэн энэ нь эзэмшигчтэй арилжааны хурамжийг хөнгөлөлт гэх мэт юм янз бүрийн хөнгөлөл өгдөг хэрэглээний токен юм байна л да.
За
2019 оны 4-р сард Binance ухаалаг гэрээний функцтэй Ethereum-ийн өрсөлдөгч болох Binance Smart Chain гэдэг ийм төслийг эхлүүлжээ.
За
За тэгвэл үргэлжлүүлээд 2018 оны 2 сард Forbes түүнийг 1.1-ээс 2 тэрбум долларын хөрөнгөтэй гэж зарлангуутаа крипто валютын зах зээл дээрх хамгийн баян хүмүүсийн жагсаалтын 3 дугаарт орсон байна.
Аа.
Ийм богинохон хугацаанд ерөөсөө энэ баян жагсаалтуудыг 3-оор ингэ цойлоолоор авчирч байгаа шүү дээ.
За.
Тэгэхээр ерөөсөө 2017 оны 7 дугаар сараас хойш 6 сарын дотор долларын тэрбум тун болчихж байгаа гэсэн үг.
Аа.
Амар. Ингээд 2019 онд Champion Joe Binance-ийг Америк нэгдсэн улсын салбар болох Binance.us-ийг эхлүүлсэн. За Binance 2021 онд Сингапур суурилсан крипто бирж ажилуулах хүсэлт өгөөд тэгээд удалгүй нөгөө хүсэлтэд буцаага татцсан юм байна.
Аа. Мэдээж яг хуу ингээд хүний амьдрал дандаа одоо ийм гоё азтай байна гэж байхгүй. Нөхөр юу байсан? 2023 оны 3 сарын 27-нд Америк нэгдсэн улсын барааны фьючерс арилжааны комисс гэдэг ийм байгууллага Binance компани болон Champion Joe за Америк нэгдсэн улсын хууль тогтоомжоос санаатаагаар зайлс хийсэн арилжааны дүрмийг зөрчсөн гэж үзээд ингээд Illinois мужийн шүүхэд нэхэмж гаргасан байна. За энэ байгууллага Binance-ийг мөнгө угаах үйл ажиллагааг таслан зогсоох зорилготой ийм арилжааны дүрмийг зөрчсөө гэж буруутгаад тэгээд энэ Binance нь Палестины зэвсэгт бүлэглэл Хамас гэж зэвсэгт бүлэглэлийн өөр бусад энэ том зэвсэгт бүлэглэлүүдийн сิจгтээ гэмт хэрэгтнүүдийн гүйлгэг танах хийсэн. Энэ гүйлгийг чинь бид нэр баримтаар нотолчлоо гэсэн ба. Тэгэд энэ хүмүүсийн гүйлгэг уулна хийхгүй байх бас наад хүмүүс чинь одоо ингээд одоо гимт хэрэгтнүүд тий хориг тавьсан юм хүмүүс. Энэ хүмүүсийн гүйлгэг танаа арилжаараа ингээд ороод мөнгө нэг талаас мөнгө угаагаад та нар энэ гүйлгийг нээж өгөөд байна. За ингэж буруутгасан. Тэгээ 2023 оны 6 сард Америк нэгдсэн улсын үнэт цаас биржийн хороо Champion Joe болон за түүний Binance компаниг Америк нэгдсэн улсын үнэт цаасны дүрмийг 13 удаа зөрчсөн гэд тавхан шүгдөгдсөн. Ингээд хоёр талаас шүү. Хоёр газраас Champion Joe-г шууд шүгдөгдсөн байт юм байна.
За тэгсэн хэрэг үйл явдал юу болов гэсэн 2023 оны 11-р сард Champion Joe Америк нэгдсэн улсын мөнгө угаахтай тэмцэх тухай хуулийг зөрчсөнөө хүлэн зөвшөөрсөн. За би бол буруу юм хийсэн юм байна. Тэргийн мэдлээ хүлэн зөвшөөрч байна. Binance-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаасаа буугаад Richard Tang гэдэг хүнийг гүйцэтгэх захирлаар томилсон юм байна. Өөрөө буугаад. За Champion Joe санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, сүлжээний мөнгө угаахтай тэмцэх шаардлагыг дагаж мөрдөхөөс илүүтэйгээр Binance-ийн өсөлтийг өөрчлөлт болгосон Америкийн банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн гэдэг гэм буруугаа бас ингэ хүлэн зөвшөөрсөн баг. Алтаа гаргасан, алтаа гаргачлаа гэж хэлж болно л да. Яг нөгөө өсөл төсөлгээд одоо хэний ч хамаагүй гүйлгийг хийдэг байсан нь эдийн засгийн хоригт орсон хүмүүсийн мөнгийг ингээд нөгөө шалгаагүй гүйлгээ хийгээд байсан нь ингээд алтаа болж байгаа байхгүй тий. За ангиснэр Champion Joe хувь хүнийхээ хувьд одоо эрүүгийн гэмт одоо хэрэгт буруутай гэдгийг хүлээвшөөрөөд шүүхэн байгууллагатай хамтарч ажиллах санал тавьсан. Тэгээ хилцээр их хүсэлтэй байгааг илэрхийлсэн гэнэ. Одоо нэгэн тал буруутай болсон юм чи яаж эндээс арай гайгүй молтрох уу гэдэг
асуулт байна.
Тийм шүү дээ. Тэгээд угаасаа ингэхгүй бол өнөө Binance-ын зөвшөөрөлгүйгээр хориотой дааснаас мөнгө шилжүүлсэн олон улсын хэмжээнд эдийн засгийн хоригт байгаа нөхдүүдийн санхүүгийн санхүүжүүлсэн гэдэг нь баримтаар нотлогдсон юм чи одоо эндээс молтрохгүй шүү дээ.
Тэгээд энэ Guardian сонд бичснээр бол ингэсэн байт юм байна. Champion Joe гэдэг энэ Канадын тэргүүн баян хүн шүүхэн шатанд одоо хуулийн хүрээнд ял 8 альцах гэж ярьдаг. За ингээд ял шийтгэлээ 8 альцсан, тохиролцсон. 50 сая ам долларын торгул сайн дураараа төлөөд За Америк нэгдсэн улсын барааны фьючерс арилжааны комисс гэдэг аа нөгөө шүүхтгсэн байгууллагат нь дахиад нэмэлтээр 50 сая доллар төлсөн.
Бүх 100 сая.
Ингээд шууд 100 сая гаргаж өгсөн. Тий. За тэгэнгүүтээ бас хажуугаар нь дахиад Binance компани нэр дээрээс дахиад сайн дураараа бүр 4.3 тэрбум ам долларын торгул төлөхөөр тохиролцож чадсан гэж шүүхтдээ. Тэгэхээр ер нь бол шүүх хурал дээр прокурорууд за энэ шампань жаауд 3 жилийн ял оноохоор төлөвлөсөө. Тэгтээ шүүгдэгч шампань жаау нь хэрэгээ өөрөө сайн дураараа хүлэн зөвшөөрсөн, гин бурууга одоо үүдээ хүлэн зөвшөөрсөн, хамтран ажилласан нь ялыг нь хөнгөрүүлэх хангалттай нөхцөл гэж үзээд тэгээд 4 сарын 20 хил оноосон.
Тэгэхээр 20-удад гарч ирсэн гэсэн үг юм.
Тэгсэн. Тэгэхээр нөхөр 4.3 тэрбум долларын торгул төлөөд 100 сая долларыг одоо үүдээ бараг нөхөн төлбөр маяга дахиад өгөөд ингээд за ингээд нөхөр 4 сар яг шоронд хоригдчих гарч ирсэн. Тий. Тэгэд яг хөө мэдээж энэ бол хуулийн хүрээнд ямар ч асуудал байхгүй. Хуулийн хүрээнд ингээд ял наймаалцах гэж байдаг. Хуулиар зөвшөөрдөг. Тэгээ нөхөр ямар ч юм ингээд ял наймаалцаад нэг 50-55 орчим 4.5 тэрбум доллараар юм уу да ингээд ял наймаалцаад 4 сар суугаад гарч ирчих واخгүй. Тэгэд 24 оны 9 сард суллагдчих гарч ирэн гута шаронгос сулагсны хандараа шампань жаав амралтаа авсан. За одоо бол ер нь ирээдүйн төлөвлөгөө бодъё гэд нэг хэсэгтээ ер нь бол ингээм ажил хийхгүйгээр тэгэд амралж явах та. Тэгээ амралтын байдалтай байж явах та. Блокчейн, энэ хиймэл оюун ухаан, AI, биотехнологийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийя гэж судалж сонирхож байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байд юм байна.
Сонирхолтой юм тий.
Тий.
За тэгсэн нөгөө зовлонтыг тэмээн дээр өссөн чинь хон оолн гэдэг үг гэдэг чинь тийм ээ.
Аа.
Шоронгоос гарч ирснийхэн дараа 2024 оны 11-р сард крипто валютын арилжаа эрхлэгч байсан FTX гэдэг юм компани үүдэг гэсэн юм байна. За энэ компани Binance Holdings болон түүний удирдлагуудын эсрэг нэхэмжлэл гаргаад заллингийн аргаар мөнгө шилжүүлсэн гэж үзээд 1.8 тэрбум долларын нөхөн төлбөр гаргахыг хүссэн байна.
Аа.
За тэгсэн энэ 2021 оны 7-р сард хийсэн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах ийм гүйлгээний үеэр Binance нь FTX-ийн одоо олон оролцоотойгоор 20% нь за мөн Америкийн нэгдсэн улсын төвтэй аж ахуйн нэгжийнхаа 18.4% FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Sam Bankman-Fried-д худалдсан тухай гомдол бас ингэж гарсан байна. Ийм гомдол юм байна л да. Тэгээ энэ гомдол хууль хяналтын байгууллагаар ер нь бол хянагдах шатандаа явж байгаа л гэсэн ийм мэдээлэл байгаа юм байна.
Аа.
1.8 үлээ тийш дээ.
Тий, 1.8
тэрбум доллар тий.
Тий, гаргаж өг гэж нэхвэлж байгаа юм байна.
Тий.
Тэгээд энэ шампань жао гэж энэ хүн болохоор New York Times сонд өгсөн ярилцлагатаа хүмүүс крипто валютын зах зээлд яагаад орж ирдгээ ярьсан юм байна. Яагаад ер нь энэ хүмүүс ийшээ орж ирдэдгийг анзаарсан. Энэ шампань жааг ярьснаар бол хүмүүс бол дийлэнх нь крипто валютын төлбөр, крипто валютыг төлбөрийн хэрэгсэл гэдгээр нь ашигладаг.
Аа за.
За төлбөр хэрэгсэл шээ. Зүгээр л харин арилжаа хийж гинт их хэмжээний мөнгө олох гэж л ийшээ орж ирдэг. Тэрнээс уул нь бол ингээ нөгөө төлбөр тооцооны захим одоо юу гэдэг юм хэрэгсэл.
Бараг захим хитвчгээ ойлгочих.
Тий, уул нь тий захим хитвч маягаар ингээ ашиглах байсан чинь ашиглахынхаа оронд илүү зүгээр ингээ нөгөө арилжаа хийж мөнгө олох гэж орж ирээд байдаг аа их хин. Тэгээд 21 оны 4 сарын 6-нд Champagne Jao Bloomberg төсөө ярилцлагата өөрийнх нь цэвэр хөрөнгө бараг 100% крипто валют хэлбэртэй байдаг. Надад бол яг ингээд бүр цаасан хувьцаа байхгүй. Ер нь миний одоо энэ 60 тэрбум гэдэг долларын хөрөнгө чи ер нь тэр чигээрээ крипто валют хэлбэртэй байгаа.
Зөө зөө.
Кисэн байт юм бэ? Тэгээд 25 оны 4 сарын 7-нд буюу одоо 4 сарын 7 гэдэг чинь саяны одоо энэ 7 оны даваа гарагт Champagne Jao Пакистаны сангийн яамнаас хариуцж үүсгэн байгуулсан Пакистан дахь блокчейн технологи, дижитал хөрөнгийг хянах, сурчлах, зохицуулалтын ийм байгууллага Пакистаны крипто валютын зөвлөл гэдэг ийм байгууллагт стратегийн зөвлөх том болсон гэн
томрохон ийм
стратегийн зөвлөхөөр томилогдсон гэдэг Пакистанд.
Зөө 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 зөө.
Тий, ийм ажил хийдэг хүн байна.
Одоо ингээд энэ зурган дээрээс нь харахаар 77 төрсэн гэмээргүй тийм юу харагдчихээн тий. Авар багтаа харагдж байгаа юм шиг санагдаж байна уу?
Үгүй ээ, ер нь одоо харин иймэрхүү нөхцөл чинь бол авар гоо харагдаж байна.
Тийм,
одоо ингээд 48 таа гэсэн үг шүү дээ.
Тийм гэсэн үг 50 урж аа гэсэн үг шүү дээ баг тий.
Тий.
Яа, толгой бол мундаг ажилтг нөхөр байна да гэсэн байна.
Аа.
Ямар амар зөрөгтэй юм бэ гэж юм. Ямар аттай толгойн ажилтг дураквэл гэж юм. Харин яалт ч үнгээд тэдэн тэрбум доллар, эдэн тэрбум долларыг хөрөнгөтэй гэхээр нэр ингэсэн. Зарим хүмүүс яг яаж амьдраад байгаа юм бэ гэж зэрэг боддөг шүү.
Аа, эрсдэл хийж чадчихлаа байл та. Тэг толгойн ажилт.
Тэг бүх хөрөнгөө тэгэл 8 жил хураасан мөнгөө тэгээ дээрэс нь одоо ингэдэг нөгөө өөртөө байгаа бүх зүйлийг ингээ хаолын хин байшин байшин газар гэдэг чи ямар амар юм бэ те.
Үнэхээр ингээ нэг тийм дотор нь багтсан баг л та.
Харин тийм шүүгээр. За ингээ Чампань Жао 1999 онд Young Weiqing гэдэг юм эмэгтэйтэй танилцжээ.
Тэгэд
энэ хоёр 4 жилийн дараа буюу 2003 онд гэрлэлсэн байна. Хоёр хүүхэдтэй.
За.
За тэгсэн чи энэс гадна юу болсон гэхээр 2014 онд Хэй гэдэг юм бүсгүүдтэй танилцаад тэгээ хамтарч амьдарч байгаа. Им байна одоо
түүнийг
хамтран амьдрагч гэдэг ээ. Гэтэ нэг өмнөх гэрэлтээсээ албан ёсоор гэрэлтээ цуцлуулаагүй учраас одоо ингээд Хэйтэй энэ тэнд явж байгаад хүмүүс танилцуулах шаардлага юм бол өө ин манай найз охин гэж танилцуулдгийг гэж юм.
Тэгээ
бүр 2017 онд Binance-ийг үүсгэн байгуулахтай энэ Хэйг өөрийн бизнесийн хамтрагч, Binance-ийг үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч болгоцсон байгаа байхгүй юу? 2017 онд байгуулагдтал.
Тэгэхээр
харилцаа нь бүр нэлийн гүн гүнзгий харж болж байгаа.
Тийм
байна. Тэгээд энэ хамтын амьдрал бас найз охин нь түүнд 3 хүүхэд төрүүлж өгөөд байгаа юм байна гэж шүү.
Тэгэхээр
нийтдээ 5 хүүхэдтэй болж таарх нь.
Аа. Зоо. Аа, энэ Чампань Жао одоо хувийнх нь хобби руу норж байна тий, хувийнх нь амьдрал руу.
Тэгээ.
Чампань Жао гэж энэ хүн бол хар хувц өмсөх дуртай юм гинэ.
Ер
нь бол мэдээч өөр өнгийн хувц өмсдөг. Гэхдээ юм бол хар хувц өмсдөг. Баян шахуул хар хувц өмсч байдаг. Тэгээд хүмүүс хамтраа ажиллахсад нь болохоор энэ Чампань Жаог маш энгийн зүгээр л ийм одоо миний өмсдөг шиг ийм хар юутэнтэй замцтай.
Оо
тэгээ сарвчтай малгай өмсөл явж идэг.
Би баян хар өнгийн хувц өмсдөг шүү
дээ. Тэг чиний тэрбум доллар ч хаана байна?
Байхгүй байхгүй. Юу штэ крипто валютын хэлбэрээр байгаа.
Чамд одоо энэ Чампань Жаотой харьцуулах юм бол хар хувц л байна.
Үнэ.
За. Тэгээд ер нь бол тэрбумт шиг харагддгүй их тийм энгийн хувцалдаг гэж ойр дотных нь хэлдэг юм байна. Тэгээд ер нь бол ингээд олон нийтийн арга хэмжээ мэмжээ ч гэсэн тэ ер нь нэг тийм гял цал гэдэг юм уу эсвэл өндөр үнэтэй брендийн хувцснууд ер нь өмсдөг.
Ямар
ч хамаг хувцснууд өмсөн. Гэхдээ ихэнхдээ өмссөн хувцснууд нь дандаа Binance гэсэн юм бичигтэй.
Өмсөн
потволкн, цамцн байсаг ил ер нь бол
өөрө рекламадад шүү дээ.
Тий, ийм хувц өмсдөг юм байна. За тэгээд ер нь бол их тийм ийм баян хүн байж тансаглаад байдаг уу их тийм даруухан амьдэрдэг. Хувийн амьдралаа маш их нууцладаг. За тэгвэл тэр Хэй гэдэг хамтран амьдэрдэг найз хүүхэн нь бас өөрөө тэр нөгөө Binance гэдэг би үүсгэсэн хөрөнгөний биржт нь маш өндөр албан тушаал хашдаг. Бас хувьцаа эзэмшигч, бас л тэр бомтон өөрөө.
Оо мэдээч тийм байна. Тэгээд үүсгэн байгуулагч гэсэн ихээр чи ойлгомжтой л та.
Тий, ийм хүн юм байна.
Ерөн хэвчээ хүмүүс яг ингээд нөгөө нэг юм хөрөнгөийнхөө тухай, хувийн амьдралынхаа тухай олон нийтэд мэдээлэлээ дах дургүй юм тий.
Тийм байна. Харин
хэвчээ хүмүүсийн талаар мэдээлэл олох айгүй хэцүү болчих юм.
Хэвчээд
гэлтгүй ерөн Азийн хүмүүс ерөн айгүй тийм бичгтэй жоохон юу юм блэ? Жоохон хувийн амьдралаа нууцлаад байдаг талтай юм биш үү?
Аа. Харин тийм юм байна.
Мэдээлэл олоход айгүй хэцүү байдаг шүү дээ. За, Улаанбаатар хотод 14 цаг 39 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчид танилцуулаад үргэлжлүүлнэ нэвтрүүлгээ. Японы чанарыг Такатагаас гэсэн өрөөтэйгээр аюулгүй байдал 5 дахь үеийг мэдрүүлэх Японы номер 1 Токико амортизатор хамтран ажиллаж байна.
За, Токико 4 хос амортизатор солиулвал Шино брендийн 4 литр хөдөлгүүрийн тос та бэлгэн давна.
А
2 хос Токико амортизатор аваад солиулах юм бол NWB брендийн шил арчигч бэлгэн давах юм байна.
За,
тэгээд энэ Токико амортизаторыг та хөргүүлээд гэрте авчиж болно. А эсвэл Такатагийн салбар дээр очиод өөрөө солиулаад
яг тэр
танд ингээд аваад ингээд солиод суурлуулад өгнө.
Амортизатор нэг ширхэг нь 30 сая төгрөнтэй байх гэсэн шүү. Би асууж үзсэн шүү дээ. Нэг ширхэг нь 30 сая гэсэн шүү.
Тийм хямдхан уу?
Харин би бүр гайхаад.
Гүхэ.
Аа, тэр гэтээ нэг амар
биш. Амортизатор чинь бас үнэтэй байдаг шүү.
Харин тий. Аа, нэг уртлын хоёрыг солиход, хойдлын хоёрыг солиход гээд амортизатор гингүүтэй надтай нэг би Такатагаа одоо холбогдож үзсэн байхгүй. Тэгсэн чинь амарчин гэд бас нэг өөр юм байгаа мó. Энэ хоёр чинь уг нь бол нэг үсттэй тий.
Нэг штэ.
Тий.
Амортизатор гэдэг нь монголчлоод амарчин.
Амарчин гэсэн штэ тий. Тэгтээ надад хоёр өөр үн хэлсэн байхгүй. Нэг нь 30 мянга гэчээ дараас нь дахиад нэг өөр үн нэрсэн. Уртлын хоёрыг солиулах юм бол 800 мянга ч илүү нэг тийм үн нэрсэн. Тэгэхээр би аа за за сүлийнхэн зөв юм байна гэж бодсон.
За юу нэ такатаруу залгаа та үнийн асуугаараа. А энэ юу амортизатор болохоор Японд үйлдвэрлэгдсэн 87 жилийн туршлагатай Японы номер 1 ийм алдартай брэнд.
Тийм та залгах юм бол урдаас чинь таны нөгөө машины номерыг асуугаал, маркийг асуугаал тэгээ шууд а манай дээр ийм таарах бүтээгдэхүүн байгаа мэн байхгүй мэн гэдгийг хэлж димээ л нь шүү дээ. Надад яг тэгж үйлчилсэн шүү. Тэгэхэр бас амар юм билэ. Юу шууд ингээд юу ярихгүйгээр ингээд яваад очиждаг гэсэн чи дууссан ч юм уу тийм байл гэсэн шүү дээ. За 6 салбартай байгаа даа тийм ээ. 1-р салбар нь Хаан уулын март, 2-р салбар нь E-Mart-ийн 6 давхар 10, 3-р салбар нь бол 10-р хороллын E-Mart-ийн B-ний давхарт байна. За ТБД андуудын замын хүртэл Panasonic-тай яган байр гэж байгаа. Яг автосны бодол дээр нь энэний ардталт нь 1 давхар байранд байдаг бол шинээр нэгдсэн салбар нь Баян бүрдээс тасгаа өсөх зам дагуу M2 шатхан төгөөх станц дотор байрлаж байгаа. За мөн 1-р хороллын харийн зам дагуу отхон жолоо авц сургуультай яг залгаа Таката Япосилбиг бас байрлаж байгаа. Энэ дээрээ бол нөгөө нэг бүр юутай штэ тийм ээ. Хажуу талтай сервистэй штэ
тийм. Тэнцэнэ солиулчих болох юм билэ. Тэгээ ер нь бол Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Ford гэд ингээд энэ алтартай дэлхийд алтартай машинууд үйлдвэрээс гарч байгаа машинуудтай Tokyo амортизатор суйрлуулдаг. Тэгэхээр машин шинээр үйлдвэрээс гарахтаа л Tokyo-г суйрлуулдаг гэсэн үг.
Тэгээл нөгөө нэг Toyota, Nissan, Ford гэл лаглагууд сонсогдчихжээ шүү
дээ. 72 72 11 11 гэдэг утсаар та юу яаж болно? Энэ Tokyo амортизаторыг хайгаа өгөөд хөргүүлчих болно. Тэ эсвэл цагаа гэдэг юм уу ингээд хаана очих уу байгаа юу гэдэг асууж болно. 72 72 11 11.
За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ Японы чанарыг Такатагаас хэсвэрэтэгаар аюулгүй байдал 5 дахь үеийн мэдрүүлэг Японы номер 1 Tokyo амортизатор хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Зя баярлалаа. Нөгөө төл нэвтрүүлэг Баасан гарагт улс орон болгоноос хамгийн баян хүнийх нь намтрыг ярьдаг. Бид өнөөдөр Канада улсын тэргүүн баян Чампайн Жао гэдэг хятад хүн. Тэгтээ Канадын иргэн ийм хүний тухай ярьж байна.
За тэгэлгүй одоо үргэлжлүүлээд хэдүүлээ түүний хувийн амьдралтай танилцаад явчихж байгаа шүү дээ тийм ээ. Чампайн Жао 2022 онд Binance-аар дамжуулаад гүйлгээ хийгээд 500 сая долллараар Twitter-ийн хувьцаа худалдаж авчээ. За одоо бол X гэдэг байгаа тийм ээ. Өмнө бол Twitter гэдэг байсан. За гисэн ч энэ тухайн онд Elon Musk Twitter-ийг 44 тэрбум долллараар худалдаад авсан шүү дээ тийм ээ. Худалдаж авангуудаа X болгоцсон. За ингээд Чампайн Жао-гийн хувьцаа нь ойролцоогоор Twitter-ийн 1.14 орчим хувь нь болж байгаа юм байна. Ингээд худалдаж авсан учраас. Тэгээ одоо энэ ойролцоогоор ингээд тооцоолоод үзэх юм бол ойролцоолт тооцоол гэж үзтiin байна л да. Тэгээд Чампайн Жао Twitter-т яг хэдэн хувь эзэлдэг тухай аль биесны мэдээлэл нь ил бол хараахан болоог байгаа. За тэгэхээр ингээд Twitter-т 500 сая доллар хийчээд авах чи Elon Musk одоо тэр хөрөнгө оруулалтыг нь үнгүүдүүлээд ердөө одоо нэг хувь болгочих юм байна гэж хэлж бас болохоор байгаа хгүй. Энэ бас нэг хэсэг нэлээл Twitter-ээр явсан. За ингээд Elon Musk-ийн дараа нь одоо Twitter-ийг нөгөө нэг X корпорацид нэгтгэсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгээ Twitter-ыг X гэж нэрлэхийг одоо хэн болгон бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээ Twitter-ийн хувьцаа эзэмшигч хүн байна да. Тэгэхээр өнөө Champion Java чи яасан байх нь улаан Twitter ч юм болсон байх нэ. Одоо X чинь гэж ярих юм уу
тийм ээ.
Тэгээд ингээд Twitter-уудыг сонирхоод үзэхэр юм байдаг гэж байна. Ер нь нэлийн хор хөтэй.
За
хүнийг маш ийм ячилдаг, алио зүйл хэлэхдээ ячтай хэлдэг. Тэгээ дээрэс нь хошин мэдрэмжтэй, маш богнохон жиргээнүүдийг оруулдгаараа алтартай ингэнэ. Бүр юм алтартай жиргээч. За ингээд ер нь жиргэхтэй юм бол don't trade build буюу тий битгий зараад ай хураа гэдэг ийм хэллэгийг баян тавтаж хэлдэг гэж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо түүний нөгөө крипто валютын арилжааныхаа тухай зөвлөгөө өгч байгаа байдлын юм уу?
Суу цаа.
Don't trade build.
Тэгээд ингэдэг юм Champion Chow гэдэг нөхөр одоо маш олон гэдэг нэг хүмүүс ингээд жиргээг нь унших дуртай гинэ одоо жиргээ буюу тэр X их нь тэгэнгүүт одоо чиний хамгийн алдартай нь гэсэн чинь эрсдэл хийхээс битгий аа гэдэг ийм амьдралын философи байн ярддаг. Тий том бооцоо тавьж яаж том хочноо гэж үргэлж ярддаг. Тэгээд айдс бол чамайг барьж байгаа. Айдс яг үнэн эхлэх чиний боломжийг чинь ч гэсэн явуулчихдаг шүү дээ. Алдаа гарахгүй гэдэг нь бол нэг талаас алдаа гарахгүй шүү дээ. Гэтэл чиний маш их боломжийг айдс чинь өөрөө бол айдгүй нөхөр л юм байна.
Тэ. Гэхдээ айдгүй болол тэгээд тэр амьдарч байгаа байрмаар 8 жил ажилласан нөгөө хуримтлаа өрн тараа хийсэн бэл
тэгээд. Тэгээд эргчлөө үнгүү ирдэггүй гэдэг хэлцэн өөрийнх нь юу н хэлцэн айгүй алдартай гинэ.
Эргчлөө
үнгүү ирдэггүй. Тэгээд магадгүй энэ нөхөр бол өөрөө ингээд нөгөө нэг өөрийнхөө ирээдүг бүтээгээд хамгаалж олж авсан ийм чадaltaй хүн ухраас эргчлөө нь үнэхээр дуртай баг. Тэгээд хятадаас 2 удаа дөрвсөн шалтгаан нь ерөөсөөл чөлөөтэй байх гэсэн энэ хүсэл нь. Тийм болохоор 89 онд танин миний бослогоор эцэгхийн хамт дараа нь Канада руу гарсан. За хоёрт нь хоёр дахь удаан дахиад Шанхайгаас 2017 он дахиад крипто валютын бирж хятад нэг гэж хагаад болоод Арабын эмэнд нэгдсэн Эмират руу гарсан.
Гэхдээ эрчлээ өнгөө ирдэггүй гэдэг дээр энэ бас нэг шүүх мөхөн асуудлууд нь хамаарх баха.
А ер нь их баха.
Тийм нэлийн мөнгө зарцуулж ийм чинь бизнесээ өөр юм болгож авсан юм шүү
тийм. Тэгээд крипто валют бол эрчлөөтэй эдийн засгийн үндэс гэж энэ талаараа ярилдаг. Тий, тэгэд хүн ер нь өөрийн хөрөнгөө ямар нэг банкны хяналтгүйгээр өдөрдох боломжтой уулын крипто байжл гэдэг ачна. Гэж тайлбарладаг. Энэ бол дахиад бүр хүний суур, хүний эрхчтэй. Хүн өөрийнхөө мөнгийг яагаад одоо хин нэгэн хувьцаа эзэмшигч эзэмшдэг банкнд хийх ёстой гэж. Та өөрөө крипто валют болгоод өөрөө өдөрдөж болно шүү дээ гэж ярьдаг юм байна. Тэгэд нөгөө алдартай философи бол та ингэ бизнес хийж байгаа хүмүүст ингэ зөвлөгөө өгөөч гэвэл уу мэдээж хурдан явъя гэвэл ганцаараа яв. Тий, а хол явъя гэвэл сайн баг бүрдүүл. Тий, тэгэд компани амжилт гэдэг бол тий нэг супер ухаантай хүний үйл явц бишээ. Сайн багийн хүч гэж айгүйх ярьдаг. Ер нь бол нэг тийм юу байдаг юм байна гэд жиргээгээр ингээл баян ийм афоризм маягийн ч гэдэм үү ийм бизнесийн зөвлөгөө ахи өгдөг гин.
Энэмэр алдартай. Тэгээ хамгийн гол нь маш богинохон явчтай хэлдэг гэдэг ааш тий. Тэгээ түүний бас нэг юм амьдралын философи юм үзэл бодол нь хүмүүс хитрхийх бодоод идэг гэж хэлдэм байнал та. Ер нь шууд л ихэл гэдэг нөгөө нэг Nike өөр ашиг тий. People often overthink just start doing гэдэг ингээд хүмүүс ерөөхдөө хитрхийх бодоод байгаа шууд л эхлээчтэй гэдэг ийм үгийг маш их хэлдэг гэж байна. Тэгээ энэ нь ер нь түүний хамгийн хэлэх дуртай хэлсэн ишлэн гэж шүү. Тэгээ толгой чинь ямар нэгэн санаа орж ирсэн л юм бол шууд эхлүүл гэж хүмүүст маш их зөвлөлтэй ярьдаг. Тэгээд ер нь бол яг юм үзэл бодлоос нараад хар нилийн лаг сэтгэлгээтэй хүн юм байна. Одоо философи юм бол нилийн одоо өндөр чатны сэтгэгч юм шүү дээ. За тэгээ бас нэг юм жиргэнүүдээс нэгцлэх зүйл гэх юм бол төвлөрөл бол аюул гэж хэлдэг нэ.
За
бүхнийг нэг төвд даатгаад тэнд бүх эрх мэдлийг авчнаа. Төвлөрлийг сааруулснаар энийг засаж өөрчлөнө гэж ярьдаг юм хүн. Тэгээ крипто технологийн гол утга нь эрх мэдлийг хуваарлах, итгэлийг системээр орлуулах гэж хардаг. Энэ тухайга бас хүмүүс айгүй хэлдэг юм байна. Одоо нөгөө нэг зөвлөх юм бол бүх хөндгөө нэг сагсанд бити хий гэдэг юм л юу юм биш тээ. Философи байна. За мөн мөнгөний төвөгт зарчим, улс орны хил хязгаар, эрх мэдэл, хувийн эрх чөлөө гэх юм сэдвүүдээр ер нь юм чөлөөтэй маш их жирэгдэг. Тэгээ хүмүүс ч тэр энэ жирэгтэн аягүйх дуртай байдаг гэж байна. Тэгээ хүмүүсийг за чи ийм юм ааш, тийм юм ааш гэж зөвлөгөөх нийлийн дуртай юм байна. Тэгээд ер нь бол энэ яг байнасын өөрийнх нь зарим ажилчид байна да. Чемпион жог ингэ шүтдэг гинэ. Тэгээ шүтдэг учраас тухайн жилд жиргсэн хамгийн чухал жиргэнүүдийг нь бүр ингэж цуглуулад тэгээ тайлбартайгаар буцаж нийтэлдэг. Чампан жао ингэж ийн, ингэж жиргсэн байна. Энд дэр яаж ийн, ингэж бодож ийн, нэрийн ийм байна тий. Айдс бол нэрийн хүний хүлдэг тий гэдэг ч юм уу. Ингэдэг гэж ийн. Ажилчид нь ингээд бүр шүтдэг байх нь шүү дээ.
За, энэ чампан жао болохоор крипто биржийн биржийнхэн яг амжилттай оргил үед бол 2021 онд 96 тэрбум долларын хөрөнгөтэй байсан. Хөрөнгөтэй болжсэн. За тухайн үед бол Метагийн буюу Facebook-ийн Марк Зокерберг, Google-ийн Larry Page нартай хамт дэлхийн топ байчуудын нэгэнд байсан. За тэгэд мэдээж крипто биржийн арилжаа жоохон унсан юм. 2024 онд бол 74 тэрбум доллараар үнэлэгдэж байгаад одоо унаад байгаа. Одоо бол 66 орчим тэрбум долларын хөрөнгөтэй гэж үнэлэгдээд байгаа. Гэхдээ ашрын яриа гарвал миний хөрөнгө бараг 100% крипто. Тий, крипто юугаар хэлбрээр байдаг аа. Кич. Тэгээ Bloomberg төсөө ярьцлагатаа болохоор би мөнгөний тал дээр бол нэг ихтэй санаа тавьдаг ээ.
Зөө зөө.
Одоо хаана гой шин санаа байна тэрний талаар явдгаас мөнгөний тал дээр нэг их боддгоо гэдэг. Яг мэдээж ингэ нөгөө мөнгөтэй хүмүүс л ингэж ярьдаг шүү дээ.
Тэгээ харин тийм. Баян хүмүүс л ингэж ярина да.
Тийм мөнгөтэй хүмүүс л ингэж ярина. Тийм. Тэгээд Champion Joe бол крипто валютын салбарт маш том нөлөө үзүүлсэн. За Binance-ийг 6-аас 8 сарын дотор дэлхийн хамгийн том крипто валютын бирж болгож хөгжүүлж чадсан. Ийм супер хүн. Одоо Binance гэдэг энэ хүний үүсгэсэн бирж дээр ер нь ингэж 1K тоолоход 1.4 сая гүйлгээ хийж идэг.
Ямар аамир юм бэ
тийм. Аамир уу гац тий.
Одоо ингээ яриа сууж хат бүр хэдэн зуун сая гүйлгээ хийсэн биз дээ. Аамир аамир юм. Бараг юм тусдаа бараг гүрэн шахуу юм болсон юм биз дээ энэ бирч чаа.
Харин тий.
За энэ түрээд манай нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болсон байна. Манай нэвтрүүлэгтээ хамттай илүү хамттай гэсэн үрээтэйгээр Эден компани хамтран ажилласан 20 жилийн өмнө тохиож байгаа маань баяр үргэ. За мөн Японы чандрыг Такатагаас гэсэн үрээтэйгээр аюулгүй байдал 5 дахь мэдрүүлэх Японы номер 1 Токико амортизатор хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Сонсогч та үргэлжлүүлээд 15 цагаас радио мэдээг үйл авансараа 15 цаг 10 минутаас илүү шипи нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа мөгэ.
За баярлалаа.
Нөгөө тал нэвтрүүлгийн давтлын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.